подкасты «Радио Свобода».
Колькі насамрэч практыкуючых лекараў Беларусі? Прадстаўнікі беларускага фонду медычнай салідарнасці прааналізавалі адкрытыя і закрытыя крыніцы і знайшлі супярэчнасці ў афіцыйных лічбах за 2021-2022 год. Тут Ганна Соу, вітаю ўсіх на канале «Свабода прэміум». Пра рэальную сітуацыю з медычнымі кадрамі пагаворым з адной з аўтараў расследавання, прадстаўніцай беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідзіяй Тарасенкай. Добры дзень, Лідзія.
Здравствуйте, Анна. Спасибо, что пригласили меня.
У рамках грамадского мониторингу системы аховы здоровья, які ладзяць фонд медичной солидарности, ініціатива «Белые халаты», ініціатива «Зубр», вы провели расследование, якое имело на мэті оцаніць колькасць практикующих лекараў у Беларусі. Лізія, расскажите про основные высновы гэтага моніторингу.
Спасибо, что проявили интерес к нашей работе. Мы месяц назад начали систематически оценивать ситуацию в Беларуси для того, чтобы собрать информацию, фактологическую базу, ну, насколько это возможно максимально полно отразить ситуацию в здравоохранении страны. Мы все знаем, что медработников не хватает, мы видим растущее количество вакансий, но нам хотелось сказать об этом более научным, фактологическим языком. И мне кажется, нам это удалось. Результатом нашей работы стало написание отчета. У нас есть их два. Один довольно скучный, с математическими выкладками, расчетами, которые мы собираемся представлять в международной организации для того, чтобы представлять интересы белорусского медицинского сообщества. И другой, более понятный, который мы с радостью распространяем в СМИ, где мы наглядно с помощью скриншотов, с помощью таймлайна показываем, что вот смотрите там, в шестом месяце 22 года Минздрав говорил, что в стране 2378 лечебных учреждений, а двумя месяцами ранее, в четвертом месяце, он говорил, что их 1388. Ну, то есть за два месяца примерно в два раза, ну, ошибся, подумаешь. Вот. С одной стороны, нам нужно привлекать внимание общества для того, чтобы люди помнили, что страница не перевернута, что в Минздраве сидят все те же самые люди, которые несут ответственность за преступления, не знаю, там, во время ковида и многие другие вещи. И эти люди не станут работать лучше, просто потому что на них уменьшилось давление. Наша задача – это давление поддерживать. С другой стороны, наша задача представлять интересы белорусского общества в международных организациях, потому что, как показала практика последних лет, мы понимаем, что интересы Беларуси ни для кого не являются приоритетом. И если белорусы не хотят защищать свои права, то международные организации говорят, ну хорошо, окей, мы будем работать с тем, что есть.
Наша задача, Лидия, давайте я так разумею, что есть некие сусветные стандарты аховы, системы аховы здоровья, так? И поводле яких, например, на пэўную колькасць людзей, напрыклад, на 1000 ці на 10 тысяч чалавек, павінна быць столькі-то дактароў, такіх-то спецыяльнасцей. Тады пра ўзровень медыцыны, як нейкі больш-менш прымальны, можна гаварыць. Як беларуская статыстыка тут выглядае? Вот па тых лічбах, якія вы знайшлі, якія супадаюць, не супадаюць?
Действительно, количество медработников на там, душу населения, на 10 тысяч населения, это такой важный интегральный показатель качества медицины в стране. С одной стороны, не стоит увлекаться цифрами в отрыве от контекста, потому что тогда мы действительно теряем связь с реальностью и там, лечим анализы и пытаемся гнаться за цифрами вместо того, чтобы смотреть на ситуацию. Но цифры дают тебе хороший базис, так скажем, ручки, за которые можно держаться для того, чтобы принимать решения какие-то управленческие, количественные, там, денежные, в конце концов. И в плане количества врачей на душу населения Беларусь смотрится не очень плохо по сравнению с остальными европейскими странами. Даже если учесть, что Минздрав там, если мы ориентируемся на максимальное вранье Минздрава и говорим, что там, в стране у нас 38 сейчас тысяч врачей на сегодняшний день, то даже это не такой плохой по среднеевропейским меркам показатель. 4-6, в среднем где-то ближе к 5 количество врачей на 10 тысяч населения. Но не стоит забывать о том, что врач в Беларуси, врач в условной Польше выполняет разную работу, на них лежит разная нагрузка. В Беларуси нету парамедиков. В Беларуси нету, ну, есть, но значительно меньше медицинских регистраторов. Врачи очень часто выполняют работу за медицинского регистратора, психиатра, введя там журнал записи на прием к себе самостоятельно. И много других вещей, которые лежат в Беларуси на плечах врача, которых нету функциональных обязанностях врача в других странах. Поэтому этот показатель, конечно, качественный, важный, но не всеобъемлющий, к нему тоже нужно подходить с определенной критикой.
Так и вертаючыся да вот вашего расследования, вашей справаздачы, какие лічбы вас непакоять, какие лічбы маюць непакоить беларусаў?
В данном конкретном случае мы посмотрели на количество врачей. Это было простое, скажем, простое решение, потому что эта проблема сейчас на виду. Мы видим количество вакансий растущее, мы видим, что и наша официальная власть на это как-то реагирует. Поэтому, это было одним из первых направлений, которые мы начали рассматривать. Количество врачей в стране. Да, нам казалось, что для начала попробуем посчитать хотя бы, сколько нас вообще осталось. Ожидаемо, если мы говорим не про какие-то хотелки, да, а говорим про реальность, то стоит признать, что мы не можем объективно посчитать истинную цифру. Если мы скажем, что мы знаем, сколько в стране врачей, это будет, лукавство. Если мы строго придерживаемся научного подхода и математических методов, то мы можем говорить только о тенденциях, которые говорят о том, что, которые четко нам дают понять, что Минздрав врет. И сейчас мы это можем доказать с помощью математики. Мы можем говорить о том, что тенденция к снижению есть, количество врачей в стране, и нету никаких объективных факторов, которые бы позволяли сказать, что врачей не стало меньше. Мы также многократно подловили представителей Минздрава на вранье, что тоже очень важно, потому что с врунами не очень хотят сотрудничать. И если ты, как в сказке «Мальчики-волки», если ты много раз будешь кричать «волки» и будешь врать, то в тот момент, когда они придут, тебе, возможно, никто не поверит. Вот, поэтому выводы не такие показательные, как хотелось бы, но именно таких мы и ожидали. То есть мы ни в коем случае не надеялись, что мы посчитаем до сотни количества врачей.
Лидия, так я все ж повторюсь и снова попрошу, могли бы вы, вы не можете назвать докладную лишь бы хотя бы в процентах, хотя бы тенденции назвать прикладную колькость докторов у Беларуси, колькость практикующих докторов у Беларуси и как она меняется за последние годы репрессии?
Нам кажется, что истинное количество вообще врачей в Беларуси может быть порядка 38 тысяч. То есть это цифра с ошибкой, я думаю, что не больше 15%.
Про что это говорит эта лишь бы? Как она меняется?
У нас стало меньше, как минимум. Про то, что понятно, что раз уменьшается количество врачей, то, наверное, количество людей в стране уменьшается. Про то, что мы не можем доверять никаким официальным цифрам, которые озвучены Белстатом, Минздравом, кем угодно. Про то, что люди, которые сидят в этих министерствах, врут и делают это сознательно. Это не их ошибка, какая-то случайность, это их намерение. Мы видим, что статистику все больше закрывают. Вот на момент публикации уже этого отчета мы видим, что не все источники открытые, которыми мы пользовались, сейчас уже есть в открытом доступе.
Получается, 38 тысяч – это 22-й год. Коли глядеть, например, 2000-й год, какая была колькость докторов?
Мы исходим из того, что более-менее объективная цифра последний раз мы получали за 19-й год. Может быть. Вот. Что случилось в стране после этого, мы можем только догадываться.
Ну, по сравнению с 2019 годом, вот зараз 38 тысяч, а 2019 год, сколько это могло быть?
Если мы ориентируемся на справочник основные показатели здравоохранения, то в 2019, да, вы спросили?
Так.
Порядка 43 тысяч на тот момент.
Что за этими лишбами стоит? Докторы есть разные, вы слушно говорили про то, что в Беларуси функции докторов не такие, как у докторов Евразвязу, например, краину Евразвязу. У каких медичных галинах теперь наибольший дефицит медиков? Коли говорить приблизно до каждого человека, который теперь нас слушает, его на поликлинице, каких специалистов наибольше бракует? Как это отбивается и на жихарах Беларуси, которые живут в Минске, в областных городах, и на тех, кто живут в вёсках, в районных центрах?
Ну, здесь есть очень простые вопросы. Естественно, в районах, в маленьких населенных пунктах врачей не хватает больше, чем в крупных населенных пунктах, да, и, скажем, специальность этих врачей, как правило, которые там есть, да, как правило, там терапевт, хирург без каких-то узких специалистов, там, к офтальмологу или там к ортопеду можно попасть только в крупных, более-менее крупных населенных пунктах. Поэтому на этот вопрос ответ прост, и у нас всегда, да, я не знаю, сколько там с момента развала Советского Союза всегда были проблемы, особенно на периферии. В какой области не хватает врачей? Да во всех. Это абсолютно точно. Тут нельзя выделить какую-то особенно пострадавшую область. Просто когда с точки зрения пациента, который приходит на прием, который хочет решить какую-то свою проблему, не хватает, ну, больше всего там кого? Терапевтов, педиатров не хватает. Опять-таки узких специалистов, если там у тебя проблема с глазом. Но пациент не заметит нехватку эпидемиолога. Он вообще никогда не видит этого специалиста. Но с этими специалистами такая же проблема, как и со всеми остальными. Просто гораздо сложнее увидеть их отсутствие, а их отсутствие очень сильно сказывается на качестве медпомощи. Просто связь не такая очевидная, поэтому заметить это не так просто. Ну, не хватает всех. Тут нельзя говорить, что кого-то... Ну, вот сейчас смотрят там на травматологов, но это потому, что на них обратили внимание.
Ну, так, вот мы осветляли у эфира «Свобода премиум» не один раз с вашим уделом скандалы, связанные с арештами ортопедов-травматологов, с поставками протезов замежной заходней вытворчасти в Беларуси, которые были практически спынены, и в державных клиниках эти протезы уже не имплантуют. И не так давно была нарада медичная с уделом Александра Лукашенко. Мы ее обмерковывали с доктором Станиславом Соловьем, представником Незалежного профсоюза медиков. Про то, что говорил Александр Лукашенко, мы не будем зараз говорить, але на нараде зафиксовалась ситуация, катастрофичная ситуация в медицине. И одна из высновов нарады, одна из загадов после этих нарадов, что вот тех же самых людей, которые стоят в шарзе на имплантацию сустава, их треба с тягом этого года всех прооперовать, так? Ортопеды находятся у турмах, поставки заходнего обсталевания не отбываются, есть белорусские, есть российские суставы. Те реально это сделать, как вам подается?
В этой связи мне хочется сказать, что режим в последние вот три года научился гораздо более чувствительно реагировать на сильно проблемные зоны. 2020 год не прошел для режима совершенно без уроков. И сейчас мы видим тактику, с одной стороны, полное игнорирование того, что нужно там обществу, потребностей и запросов общества до определенного уровня. Когда режим чувствует, что напряжение доросло до вот какого-то вот определенного момента, он начинает реагировать. И реагирует теми способами, которыми умеет, популистскими. То есть предлагает простые решения сложных проблем. Последней санитарке, извините, последнему человеку, самому далекому от медицины, было понятно, что у нас что-то не то, наверное, со здравоохранением, что уже набило оскомину нехватка оборудования, нехватка медперсонала. Но решать эти проблемы сложно. Потому что, ну, в конце концов, режим – это одна из ключевых причин, по которой мы находимся там, где находимся. Поэтому режим нам выдает очень быстро простые популистские решения. Виноваты враги. Виноваты теперь, о боже мой, санкции. Наконец-то нашлись те, на кого можно спихнуть проблемы, существующие десятилетиями в здравоохранении. У нас не хватает оборудования. Кто виноват? Это санкции. То, что его не хватает точно так же, как не хватало 10 лет назад – это можно уже как бы под ковер спрятать. Режим озвучил те проблемы, которые, в общем-то, известны всем, и, в общем, в характерной манере предлагает решение этих проблем. Типа именем царя давайте сейчас все поставим на место. Ну, а дальше у нас два путя. Или как бы все просто как бы потихонечку все это спустится на тормозах, и все будет идти как шло. А когда придет время искать виноватых, тогда что-нибудь придумают, и виноватых таки найдут. Ну, либо виноватых будут искать прямо сейчас. Вот, и будут очередные там меры, не знаю, посадки, может быть.
А если будет максимость, если будет максимость не чекать МРТ там 2-3-4 месяца, если будет максимость робить МРТ о так званой президентской клинице, если пасует, будет больше худко рухаться гэтая чарга на имплант суставов?
Слушайте, ну, я не могу предсказывать будущее, конечно, да, но на основании опыта всех предыдущих попыток что-либо улучшить, то есть, ну, давайте дадим им шанс. Давайте посмотрим еще раз, что получится из этих гениальных задач, которые раздаются сейчас направо и налево. Да? Я лично обладаю уже там опытом, багажом знаний о том, что происходило в последние там 15 лет на моих глазах. Когда у нас там затевали скрининг колоноскопии, когда говорили, что сейчас мы всем, короче, проведем скрининг колоноскопии в РНПЦ-онкологии. Ну, на то, что как бы объем необходимые исследования и возможности конкретного учреждения даже близко не совпадают, никого это не интересовало, и все как, ну, все было как и ожидалось. Короче, мы громко покричали, сделали громкие заявления, а потом, ну, как бы, ну, а кто нас спросит? Вот, поэтому я думаю, что будет. І в этой ситуации все то же самое. Можна,
Лізі, у мене до вас є ще питання крохи з іншої сфери, і вельми важне, от той громадський моніторинг системи громадського здоров'я, який розпочали в фонді медсолідарності у білих халатах, ініціатива ЗУБР, це вельми важна річ, і є велика частка, є місце, де знаходяться політв'язні, де є місце, де знаходяться просто в'язні. Це пенітенціарна система, це СІЗА, це тие ж раусы, куды трапляюць людзі затрыманыя, это калоніі, это турмы. Ці вядзецца хаця б якім спосабам моніторинг, якім чынам там аказваецца медычная дапамога. Моніторинг таго, які ціск аказваецца службоўцамі на лекараў, якія ту дапамогу аказваюць. Все ведаюць цяпер пра сітуацыю з лекарамі Новаполацкага шпіталя, дзе куды трапіў Віктор Бабарыка. Вот як у гэтай сферы, што вы можаце зрабіць, што вы можаце даведацца?
Ну, к сожалению, пенитенциарная система одна из наиболее закрытых, естественно, областей, и туда добраться, ну, ожидаемо сложнее, чем куда-либо еще. Ситуация в Новополоцкой больнице вообще показывает, ну, ярко, что, короче, можно просто устроить облаву, схватить, похватать кого угодно и опять-таки назначить их там в чем-то виноватыми, и это отлично работает в плане запугивания населения, потому что репрессии, они по определению должны быть там несистемными, непредсказуемыми, и случится может что угодно с кем угодно. Это мы видим ситуацию в Новополоцкой больнице, когда просто, в общем, похватали всех по принципу принадлежности к профессии, и ладно, вот, неповадно будет остальным, по принципу, как спалить деревню, если нашли партизанов вокруг этой деревни. С пенитенциарной системой могу сказать такую штуку. Очень часто наружу мы видим ситуацию не так, как она изнутри. Опять-таки из-за закрытости, из-за того, что мы интерпретируем ситуацию как можем, я имею в виду мы, общество, очень часто проблема не в том, что кто-то там изнутри не оказывает нужную помощь. Часто эта помощь заключается просто в том, чтобы обратить внимание на человека, да, и там доставить его в ближайшее лечебное учреждение, там на месте какой-то помощи оказать невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, сейчас тюрьмы это в Белоруссии для политзаключенных это пыточная на максималках. Вот. И сделать мы можем, ну, приходится расписаться в собственной беспомощности, потому что сделать мы можем действительно очень мало. Мы можем влиять на то, что происходит в тюрьмах, в той степени, в которой мы можем оказывать давление на режим.
Мы с вами можем разважать про то, что каким чином можно мониторить медичную систему. Вот большая частка наших глядачов, слухачов – это люди, которые находятся в Беларуси. Який месседж вы могли бы дать людям, яким теперь потребна медичная допомога? Докторам, которые ее оказывают? Что бы вы сказали? И позитивный месседж по махчимости при всей той складанной ситуации попробуйте дать.
Мы как работали, так и работаем с мыслью о Беларуси, в первую очередь. Мы не делим белорусов по принципу «уехал и остался». Мы понимаем, что у этих людей, у этих групп людей разные потребности, там разные задачи и разные проблемы перед ними возникают. Но мы в своей организации относимся к белорусам как к белорусам, вне зависимости от того, где они находятся. Мы помним про, скажем, географически про нашу страну и не собираемся отступать, не собираемся переворачивать страницу. У нас есть много идей относительно того, что мы еще можем сделать для нашей страны, для людей, которые как остались, так или уехали, но нам обязательно нужно, ну, то есть не ждите, что один человек сделает работу за 18. Участие каждого очень важно. Конечно, я не призываю людей идти на несоизмеримые риски, вот, но побеждает только тот, кто будет бороться. Вот, поэтому мы призываем людей по возможности бороться доступными вам способами. Ну, а мы никуда не денемся, мы будем продолжать работать. И могу сказать, что за вот 3 года нашей работы мы не стали работать хуже, даже лучше. Нам есть чем похвастаться, поэтому...
Дякую великі, Лідія, что знайшли час и пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую великі.
Спасибо вам.
Это была представница Белорусского фонда медичной солидарности Лидия Тарасенко. С вами была я, Ганна Соус. Это канал «Свобода премиум». Я развитываюсь с вами. Заставайтесь в безопасности.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Другого червня сповняється 20 годов, як пішов з життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Отримав ліст з кіностудії «Мосфільм», у якій молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробити тоє пораїв їй наш агульний сябр Олеся Домович, і я погодився. Правда, ей належало еще отримать добро от керавництва студии, киноглавка, отделу культуры ЦК. Але пробивная Лариса мела надею и все брала на себе. Однако далеко не все ладится на самом початку. Найперш турбовал сценар, кто напиша. Керавництво студии перечило супроть авторства Быкова. Я погодився, хай будь хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценариста і поета Геннадія Шпалікова, який написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови уже з «Білорусьфільмом». З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Быкова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами. Просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню в Домі кіно під час обіду. Народу було не шмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, «Здымать не дают. Кто не дает? Никто не дозволяет, усе забороняют. Треба пробиваться до самого Суслова». Я хотел сказать, ну и пробивайтесь. И она скажет, треба удвох. Зараз я потелефоную помощнику и поедем до Суслова. Я не ведав, що їй на тоє сказати. Речу тим, що я ще годів 6 тому чув, што у ЦК прынята была пастанова на код маёй творчасці, падпісаная менавіта Сусловым. А цяпер мне да яго ехаць. Мабыць, Бог пачуў мае малітвы. Прыйшла Лариса, на яе твары ляжаў выраз прыкрасці і расчаравання. Суслов хворы. Слава табе, Господі, падумаў я. Утка мы выйшлі з дому кіно, і я з палёгкай паехаў да хаты. Праз нейкі час атрымаў ад Ларысы развітальны ліст, у якім яна выбачалася і пісала, што змушана адмовіцца ад задумы, з якой жыла ці не два гады. Ну што ж, адмовіцца, дык адмовіцца, мне нават спадабалася тое, менш клопату, бо вынік быў бы адзін, думаў я. У той же час мне было шкада Ларысу Шапіцьку за яе зайздросна працяглую прыхільнасць да маёй аповесці. Але я ў чымсь памыляўся. Шапіцька, адмовіўшыся, штосьці рабіла. І раптам яшчэ ці не праз паўгода тэлеграма. Фільм запускаем, ствараем групу. Музыку піша Альфред Шніткі, штось закруцілася ў жаданым кірунку. Але я ўсё слаба верыў у пэўнасць гэтага нашага самага няпэўнага з мастацтва, чакаў адбою. Адбою не было. Зрэдчасу атрымліваў паведамленні. Здымаюць за Москвой у старым расійскім гарадку. Іншай натуры не знайшлі. На захад ад Москвы ці ў Беларусі уся старажытнасць запаскуджаная сілоснымі вежамі да сілікатнымі каробкамі. Здымалі цяжка. У цэнтральнай Расіі быў люты мароз, хтось з групы прастудзіўся і памёр. На дзве галоўных ролі Ларыса запрасіла маладых, малавядомых акцёраў Барыса Плотнікова і Віктара Гасцюкіна. Апошні затым зрабіў пэўную кар'еру ў Беларусі, падтрымаў рэжым Лукашэнкі і быў ім аблагоджаны. Як фільм быў скончаны, пачаліся звычайныя для савецкага кінематографа клопаты з яго здачай. Пільныя наглядчыкі з розных органаў згледзелі ў ім празмернасць хрысціянска-рэлігійных матываў. Таму ў пэўнай меры садзейнічала музыка Шніткі, улады якога не прызнавалі. Вядома, гэта была выдатная музыка, але ж крытэрыі яе разумення тады былі асаблівыя. Тое, што праз 20 год зрабілася несумненнай вартасцю, тады успрымалася хібам. Ларыса казала, што, па праўдзе, імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узнясенне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанне» блізкім па сэнсу, але ўсё ж не тое. Праз некалькі гадоў на берлінскім кінафестывалі фільма «Узыходжанне» быў прысуджаны галоўны прыз «Золаты медзведь». А яшчэ праз кароткі час выдатны савецкі рэжысёр Лариса Шапіцька загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валентина Распутіна «Развітанне з мацёрай». Стомленая раніца вярталася ў Москву, кіроўца заснуў за рулём, машына сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся удалцом выдатны рэжысёр Элем Клімаў, які пасля зняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» пра беларускіх партызанаў паводле сцэнару Алеся Адамовіча. «Узыходжанне» – найлепшае за ўвесь дзясятак экранізацыі ў маіх аповесцях. Яшчэ калі я жыў у горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Верховнага Савету па Гарадзенскай акрузе, меў з намі спатканне. Мы з Крапюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, захадзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру рэжысёр Раевскі, і я неяк міжволі пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэвра не атрымалася. Але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'еса варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілеграмы паперы, якую тады трэба было даставаць. Але мхатаўцы заахвочвалі яшчэ трошкі. знайшли і режисера молодого і талановитого Селюка з ягоною так само молодою і талановитою жінкою, актрисою Каркошкою. Ті приїжджали в Городнюка попрацювати з автором і досягнути п'єсу, яка тримала назву «Опошній шанець». Нарешті усе бичим було зроблено, мене запросили в театр, де відбулося обміркування. Обміркування, оформлення, декорації мені увогулі не сподобалися. Мало радості викликали, міркуючи по всім, яни і уголовного режисера Олега Ефремова. Коли я убачив, що у оформленні обігрується в образ подпольщику у вигляді людей, що вилізають з-под полу, то бок подлоги, зрозумів, що простой формалізм реалістичного спектаклю не тримається. Так воно і вийшло. На обміркуванні, у яким удільничали з преси заслужені мастіти і маестри, виказувалися в подробицях, а секретарка партбюро знакомітая Ангеліна Степанова, відомо ж, щирувала про політичне гучання п'єси, каб, не дай Бог, не відбулося куди перекосов от ідеї партійності і народності. Прем'єри мені кепско запомнилося, хіба що банкетом, де запрошений мною Віктор Остаф'єв стримано сказав: «Стільки людського гора, а назва Блатняцька не стосується». Мабуть, мов би сказати більше, але з уваги до автора змовчав. З Олександром Вампіловим ми разом йшли ввечері в гостиницю і розмовляли. Гети сибірський драматург тоді тільки виходив на московську сцену, написав своє «Утінне полювання», яке зробило його славутим, на жаль, після ягоної трагічної погибелі в Байкалі. А тоді він був повний театральних клопотів і проєктів. Йож, між іншим, сказав, що режисерам подобаються темні п'єси, які б дозволяли собі трактувати як завгодно і як завгодно ставити. Коли у п'єсі усе ясно і реально, то є для їх не цікаво, бо соотноситься з критеріями реального життя. А я не хочу критеріїв. Це були золоті слова. Ми гутерили так само про сучасних актерів. І пам'ятаю, я скаржився йому, що сучасні, навіть самі талановиті актери, не в стані відчути психологію воєнного часу і не можуть позбігнути фальші. І он з гаркоти зазначив, що вони не відчувають і часу, у яким живуть, особливо столичні актери, тому їм лепше гуляти у класику.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашім ефірі. Читає Василь Быков.
Після прем'єри «Опошнього шансу» у МХАТі мене стримано віншували. Віншували режисера-постановщика і головного, але я думав, що більше у театр не пойду. Не подавалося мені гетеє мастацтво наогул з його прозмірною мірою умовності чи надворот натуральності, ненатуральними гучними голосами актрис, постановочними вивертами. Я думаю, що коли вартая п'єса, дек лепш я її прочитаю на одиноці і уявлю. А театр у ягоних в образах ідеях хіба для тих, хто позбавлений уявлення. Я пропоминав неколі читане у Буніна про театр з його ненатуральністю і фальшем, від яких його коробило, як він писав. Але мені казали, треба ще влічувати непосреднє уздіяння особого актеру і актрис, їхнє чоловіче обаяння. Ну, коли обаяння актрис, тоді інша справа, думалося мені, але тоді ліпий балет. Нездарма начальство з усіх відомих мистецтв найбільш подобає балет. Після зачарки ми недовго, але, на мою думку, щиро погутрили з Олегом Єфремовим, який скаржився на свою театральну долю. Театр, як зрештою і все совєтське мистецтво, задушений політичним гнітом, режисер знаходиться під неспинною політичною залежністю і, коли має які можливості, так тільки у галині форми, формальної по сутності можливості. Усе інше не в його компетенції. Часом появляється велике жадання на все махнути рукою і... Але що за тим і? Там, на жаль, пустка. Я слухав його і думав, так гэта ж у Москві, у столиці. А як нам у провінції, якою є Білорусь, з її уявним націоналізмом, якого усі бояться? А коли у нас ще не тупік, так ці не дякую за тої нашій національній еліті, найперше ж менше білоруських письменників. У цілком зрусифікованій, скомунізованій країні вони ще мають одвагу тримати свою національну мову і неякої парештки стародавньої культури. Минув певний час, і хтось із моїх сябров, здається, Адамович, затягнув мене на знакомиту і тоді Таганку і славутий спектакль «Гамлет» з Висоцьким у головній ролі. Тут шмат, що було не таке, як у МХАТі, починаючи з богемного вигляду кабінету головного Юрія Любімова, де на стінах значились десятки, коли не сотні авторів знакомитих навідувальників, що вели тут споборництво у острослов'ї. Головний захоплював одразу категоричною трапністю думок і міркуванню. Здається, для його не було ні влади, ні авторитетів, а тільки одно велике мистецтво театру, якому він імкнувся служити беззаганно. Тое ж можна було назирати і на сцені, де Апантани Висоцький, гойсаючи со шпагою в руках, змагається з тяжким войлочним занавесом. Асоціації самі близькі і познавальні, не глядячи на замшелої давність теми, а може справа менавіта у той замшелості. Сучасності що ж буде сприйматися інакше, без необхідної для того ілюзії. Позно ввечері невеличкою групою пішли в ресторан, треба було відзначити знайомство з Таганкою. Ініціатором того, відомо ж, був Адамович. Пам'ятаю, тоді ж познайомився з Юром Каракіном, який недавно приїхав з Праги, де працював у часописі. Розмова натурально зайшла про театр і сучасних актерів. Актери увогулі дрень, навіть і в славутих театрах. Бо все виходить з навученства поводля одної системи. А в навученство трапляються або по блату, або по агульним конкурсі. Хто без помилок напише сочинення на тему «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». На Заході інакше, казав Каракін, знакомитий режисер Вісконті, якому спотребилася у Алжири молода актриса, пішов у сусідню гімназію і виглядів дівчину. Тою дівчиною оказалася Клавдія Кардиналя. Мабуть, у певних країнах дівчата від народження актриси вольні і талановиті, чого у нас ніякими лекціями не доможешся. Але для того ще треба бути знакомитим Вісконці, сказав Висоцький. Як розходились, він попитався, чи нельга у Менську, де підхалтурить, на якій картині, бо треба гроші. Як би там не було, мене оговорили поспробувати написати п'єсу, на гэты раз синтетичную, з двух оповістів Сотникова і Крулянського мосту. Я обіцяв, хоча з уваги на складані задачі мені дали помічника, який, здається, усе і зробив. Приїхавши на прогон, я мало що зрозумів, але мусив праз день йти з Любімовим у Мінкульт, де повинно відбитися обміркування і видача чи не видача дозволений спектакль. Тут мене чекало шмат нового і цікавого. Обміркування відбувалося у шиковному старосвітському кабінеті Міністерства культури. З гарбатою на столах, при зважливій тишині присутніх, аргументованими виступами на відказних чиновників і письмової реєстрації їхніх претензій. Начальник главки сидів з мрочною чугунною тумбою, на яку Юрій Петрович Любімов, здається, не звертав ніякої уваги, як зрешті і на виступі усіх остатніх. Коли усе було скончено, дали слово Любімову, який в властивій йому безкомпромісній манері сказав, що він не хлопчик на побігушках Мінкульту, чи навіть хіміком Дьомічева, він режисер, ставить п'єсу поважаного автора і зробить тільки те, що полічить потрібним. А коли він на щось скаже «не», так уже будьте упевнені, ніхто його не змусить тое зробити. Гэта його апошнє слово. Мне гэта дуже спадабалася. Гэткага рашучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Москвы, яго пазбавіць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва, і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для таго любімого трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыццё рэдка каму наканавана здабыць перамогу. Позней восенню адбылася прэм'ера спектаклю пад назовам «Перекрёстак», «Перекрыжаванне». Сцэнаграфія славутага мастака Бароўскага была выкананая ў выглядзе некалькіх складзеных крыжом бярвенняў, на якіх поўзалі персанажы п'есы. Я маўчаў, тэатралам той сцэнарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў Купалаўскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Маера старым дзядзюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылася бляск іншых. Хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шанцу заблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульна ўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр, Горкі ненавідзіў праўду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой, і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. І ўжо безумоўна ў словах Гёте – паміж двумя поглядамі не ісціна, а праблема. Таму ці варта дыскутаваць пра культуру, прыняць за ісціну знакаміты чорны квадрат Малевіча і зачыніць праблему. Былі і яшчэ спектаклі, паводле названых да іншых п'есаў. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расійскія тэатры Мягоркава ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Украіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру. Можа так, і не набыўшы яе. Але што ж, кожны вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.
Вы слухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Перад падзелами Рэчы Паспалітай і акупацыяй беларускіх земляў Расіі вуніятамі або грэка-католікамі былі болей за 3/4 нашых продкаў. Вуніяцтва, якое захоўвала ідэнтычнасць вернікаў, магло стаць нацыянальнай рэлігіяй беларусаў. Таму так ненавідзілі яго расейскія, свецкія і духоўныя ўлады. Мае сённяшнія героі адраджалі вуніяцкую царкву ў 20 стагоддзі. Той не верыць, хто не жыве паводле веры сваёй. Айцец Андрэй Цікота прайшоў свой крыжовы шлях У згоді волі сумління під знаком віри у Бога і в Білорусь. У Зловілінській семінарії, а затим у Петербурзькій духовній католіцькій академії він належав до білоруських культурно-освітних гуртків. У 1917-му удільничав у першому з'їзді білоруського католіцького духовенства. Цікота не просто вітав народження Незалежної Білоруської Народної Республіки, а був обраний у її раду. На початку 1920-х він вступив у орден Маріянів і узначалив Друзький кляштер, який вільнський біскуп Юрій Матулєвич марив зробити білоруським релігійним центром. Але сталося інакше. Андрій Цікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Він брав удел у 5-му уніістичному конгресі у чеському Велиграді. У 1933-му його обрали генералом ордену Маріянів, а затим Ватикан призначив айца Андрія апостольським адміністратором для католіків у Сходнього обраду у Манчжурії. Після закінчення Другої світової війни Цікоту разом з іншими світарами Харбінської місії напоткав трагічний льос. Китайські комуністичні влади передали місіонерів органам Совєтської держбезпеки. Айца Андрея обвинуватили у шпіонажі одночасово на користь Ватикану і Японії. За такі сфабриковані органами злочинства Сталінський суд давав 25 років концлагеру. Листи Цікоти з-за колючого дроту до керівниці супольності білоруських сестер-евхаристок маті Аполлонії Пяткун свідчать, що владика, триваючи покути, думками був у Білорусі. Можна жити на чорних сухарах і воді, а нам ще дають визначену страву. Сяджу з тяжкістю, але коли ляжу, то болю амаль не чую. Щодня молюся за вас, за всіх парафіянів і за Білорусь, писав він у 1951-му. Арештований разом з Цікотом світар-француз Поль Шалей покинув свідчені, що білоруський субрат під час слідства і в турмі поводився героїчно і заручився з Богом як справжній покутник. Тепер відбувається процес беатифікації айца Андрея. На былых лагерных могілках у поселку Новочунка Іркутської області усталеваний пам'ятний крыж Андрею Цікоту. Меморіальний крыж удячные верники белорусы поставили своему святару и на могилках у Сморгонским мястечку Жодишки. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-мариянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулько з'явився на свет на целое життё раней за мяне. Был 13-м сыном у селянской сям'ї, вучився в Віленской католицкой семинарии и стал монахом, але у наших лёсах было и нечто агульное. Смулько, як и я, завсёды шкадавал, что нигде николи не имел махчимости учиться по-белоруску. Одно, что в ягоных школах усё было по-польску, а у моих – по-российску. Смулько, як и я, насуперок забороне батьков, любил у дзяцінстве читать по ночах. Правда, у меня был ліхтарик, а часом деля романтики и слоечек с светляками, а у яго – свечка. Ён, як и я, николи не гарнулся до войсковой службы и в першую всесветную войну вырашил з религийных переконанию позбегнуть призыву на фронт. Хаваючися у свояков, Казимир мусил вести ночный лад життя, что разом с интенсивным читанием привело до раптовной страты зроку. От того часу ён крыху бачил одно в день. У 1920-м большевики арештовали Смульку як польського агента. У 1938-м поляки вивозили айца Казимира з славутого Друйського кляштору уже як небезпечного білоруса. Решту життя він провів у Маріанському кляштері у польському Скурці. Не тільки за кляштерними стінами, але й у цілому ордені Смулько мав славу видатного сповідальника. цалком страціўшы зрок, ён адпраўляў на бажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі вайца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы «Радыё Свабода». На іранічнае часам пытанні братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Франціска Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы «Айца Льва». Адчувалася і на Лугавіне пры тамтейшым доме марыянаў, дзе архімандрыт любіў у вольную пару, успамінаючы юнацтва, шырока памахаць касой. Ён вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі і Львоўскай духовнай акадэміі, студыяваў тэалогію ў Вінсбруку, выдаваў беларускі малітоўнік у Рымі, кіраваў Лондонскай беларускай школай імя святога Кірылы Туровскага і беларускай секцыі «Радыё Ватыкан». Толькі чалавек зласлівы ці абыякавы назаве ягоны шлях пакручастым. Гэта было плаванне карабля, які ведае, у якую гавань кіруецца, а таму спадарожныя вятры начуюць у ягоных ветразях. Асноўнай тэмаю сваіх навуковых даследаванняў Лев Гарошка зрабіў ролю царквы, найперш грэка-каталіцкай, у кансалідацыі і нацыянальным адраджэнні беларусаў, якіх свецкія і духовныя ўлады Расіі і Польшчы разглядалі як галоўны аб'ект іх асімілятарскай палітыкі. Бліскучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная сцежка абарвалася падчас аперацыі ў парыжскім шпіталі. «Жыў як леў, а памёр як ягнё», пісаў у развітальным слове беларускі біскуп Часлаў Сіповіч. Дасціпны востры розум Льва Гарошкі доўжыць сваё жыццё ў ягоных кнігах. Святая Эфрасіння, Працлава Полацкая, патронка Беларусі, навука і рэлігія, пад знакам руская і польская веры. Выдадзеныя першапачаткова ў Парыжы і Рымі, гэтыя кнігі пабачылі свет і ў сучаснай Беларусі. Працуючы над імёнамі свабоды, я зноў і зноў сумоўнічаў з айцом Львом, і штораз гэта рабілася маленькім святам. Карыстаючыся намаляванай лондонскім сябрам схемаю, я знайшоў на могілках святого Панкрата ў брытанскай сталіцы невялікі беларускі некропаль. Побыт з агульным помнікам айцам Льву Гарошку і Язэпу Германовічу, вядомаму як паэт Вінцук Адважный, там спачывае прах уладыкі Часлава Сіповіча, першага беларускага грэка-каталіцкага біскупа 20-го стагоддзя. На надмагіллі надпіс лацінкою: «Каб усе былі адно». Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друйскім кляштары беларускіх айцоў марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рымі, Часлаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі ўніверсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чыслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі, Чыслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца беларусіст Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыні з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпала наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавідаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лондонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары ў асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Цыгановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад застоліцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчаскай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лёндану ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.